Assalomu alaykum, efirda Ozodlikning Bahs onlayn dasturi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq.
Bugungi eshitirishimiz Nargiza Zokirovaning bayonoti haqoratmi yoki so'z erkinligi deb nomlanadi.
Shu kunlarda Rossiya shou dunyosidan nomi chiqqan Nargiza Zokirova xonim ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaniga yog'dirilgan haqorat mualliflariga javoban O'zbekistonni jahannamga tenglashtirdi. Bu haqda Instagram sahifasida xabar qoldirdi. Zokirova butun vujudi bilan O'zbekistondan voz kechganini ortiqcha hissiy jumlalar bilan ifoda qildi.
Demak, bahs onlayn eshitirishida siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype orqali bog'laning va Nargiza Zokirovani himoya qiling yoki uni gaplariga agar qarshilik bildirmoqchi bo'lsangiz, o'z fikrlaringizni bildiring. Bahs onlayn eshitirishni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, YouTube portalimizga ulaning. Bundan tashqari Ozodlik radiosi internet sahifasida sunniy yo'ldosh orqali radio va demak mobil telefonlaringizda bemalol jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Biz bilan qoling.
Demak, Nargiza Zokirova Instagramda jumladan shunday degandi. Mana shu uning gaplari keyin keskin bahslarni uyg'otdi.
Bo'lmadingizmi? Tinch qo'yinglar endi. Sizga o'xshaganlardan qochib chiqqanimga allaqachon 20 yildan ko'proq bo'ldi. Aynan O'zbekiston nomli jahannamdan qochib chiqqanman. Bugun ham u yerda yashayotgan o'z yaqinlarim zarariga bo'lsa ham. Men ularni ko'rmayman, ularni telbalardek sog'inaman, ammo sizdek jirkanch, razil, jaholatparast va riyokorlar tufayli men vatanni tark etishga majbur bo'lgandim. Nafaqat men, balki butun mashhur sulolam qadriga yetmagan, aksincha har tomonlama kamsitgan va o'zining ayanchli darajasiga tushirgan vatanni. Bu sulolani siz tom ma'noda yerga ko'mish o'rniga qadriga yetishingiz kerak edi. Men bobom, buvim, tog'alarim, onam, otam O'zbekiston madaniyatini rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shganidan faxrlanaman. Men o'z nasabim bilan faxrlanaman va bilishingizni istardimki, qanchalar tuban va dag'al yangramasin, siz kabi mening sharafimga jirkanch va qabih izohlar yozish uchun tili la'natga borgan haromzodalardan nihoyatda uyalaman. Men O'zbekistonni nafaqat istamayman, balki tak tugu bilan o'z hayotimdan sug'urib tashlayman. Men asli sizning, ha, aynan sizning respublikangizdan ekanimni unuting. Men sizdan emasman. Na dinim, na ko'rinishim, na ruhim va na qalbim bilan hech qachon sizdan emasdim. Men erkin odamman. Mening vatanim Amerika, Rossiya, Dog'iston, Hindiston, Xitoy, nima bo'lsa bo'lsin, faqat siz emas. Meni va oilamni tinch qo'yinglar, o'tinaman. Va Xudo haqqi, mening sahifamdan, o'zingiz aytmoqchi, shaytondan uzoqroq keting. Bu yerda sizga joy yo'q, dindorlar.
O'zbekiston musiqa dunyosidagi eng mashhur sulola vakilasi Nargiza Zokirovaning bu gapidan keyin ijtimoiy tarmoqlar larzaga kelib, ko'pchilik o'zbek yuzlilar o'zlarini haqoratlangandek his qildi. Ular Nargiza Zokirovaning taqir boshini chizmachilik daftari, o'zini esa shaytonni layinga tenglashtirishdi.
Demak, ikkiga bo'lingan jabha. Bugun demak mana shu bahsda ishtirok etuvchilarni tanishtirib o'tsak, avvaliga Nargiza Zokirovani qo'llab-quvvatlaganlarga o'tsak, abla.
Demak, Nargiza Zokirovani qo'llab-quvvatlayotganlar bu jurnalist Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-Yorkdan Gulnoza Said. Gulnoza, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Va shu bilan birga ijtimoiy tarmoqdagi qo'rqmaslar guruhi tashkilotchisi, inson huquqlari faoli Dilobar Erkinzoda, u ham o'sha tarafdorlardan biri va Bo'rivoy. Bizni har doimgi onlayn ishtirokchilardan.
Demak, Nargiza Zokirova bayonotlariga qarshi chiqqanlar frontida O'zbekistondan, demak, ishbilarmon Jahongir Yo'ldoshev, Qo'shma Shtatlardan asli o'zbekistonlik siyosatshunos Abdulahad Abdurahmon va hozirda Moskvada istiqomat qilayotgan taniqli rassom, xalqaro rassomlar uyushmasi a'zosi Avaz aka Usmonov. Xush kelibsizlar.
Demak, xo'sh, Nargiza Zokirovaning so'nggi bayonoti haqoratmi yoki so'z erkinligi? Ozodlikning bahs onlayn dasturida mana shu savolga javob izlaymiz. Demak, siz ham bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga bog'laning. Hozir endi Nargiza Zokirovani himoya qilayotganlarga so'z bersak, avvaliga Gulnoza Said, Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridan, marhamat. Siz nima deb himoya qilgan bo'lardingiz Nargiza Zokirovani, mana shu bayonotimi? Bu haqoratmi yoki so'z erkinligimi?
So'z erkinligi, albatta. Bu xususida ikki fikr bo'lishi ham mumkin emas mening nazarimda. Nargiz Zokirova nihoyatda iqtidorli xonanda, san'atkor va biz uning san'atini, qo'shiqlarini muhokama qilishimiz kerak, uning qiyofasini emas, chunki bu uning shaxsiy ishi. Qanday kiyim kiyishi, sochini qanday qirishimi yoki tatuirovka qilishimi bu uning shaxsiy ishi.
Endi qarshi tomon fikridan borgansak, Moskvadan o'sha istiqomat qilayotgan hozirda asli o'zbekistonlik taniqli rassom Avaz aka Usmonov. Avaz aka, sizning fikringizcha Nargiz Zokirova so'z erkinligi fikri nuqtai nazardan fikr bildirganmi yoki unga qarshi qaytmi yoki bu haqoratmi bir millat bir din nomiga?
Bu haqorat, albatta haqorat. Men o'ylaganim o'rasa masalan bitta odamni yomon ko'rish mumkin, masalan yomonlik qilgan 2ta, 3ta, 10ta, 100ta, butun xalqni emas albatta. Xalqni emas. Albatta biz juda ham yaxshi ko'rganmiz yoshligimizdan Zokirovlar oilasini, albatta qancha bir operalar ko'rib, boshqa Botir Zokirov bilan ham juda ham yaxshi bo'lganman, o'g'li Baxtiyor bilan, qanday odamlar. Botir Zokirov просто философ, авангард, juda ham fikr kritik qilgan odamlardan. Endi bu masalaga kelsam, men hayron bo'lamanda shu bu gaplarni eshitib men hayronman. Nimaga butun xalq shunaqa tiya bilan olib tashlash, boshqa qilash bu gap. Endi tilam endi hammasi erkin, bu sizni so'ksa, masalan sizni damay turmaysizku, qatta bo'lsa ham kim bo'lsa ham hayronmanda bunga. Bu shunchalik yomon ko'rish endi bilmadim. O'zbekistonda qancha odamlar ishlagan bo'lsalar, masalan nafaqat bu
ko'tar. Avaz aka, demak siz o'sha Nargiza Zokirovani fikrini haqorat deb bilasiz. Demak mana shu fikrda turing. Mana endi qarshi tarafdan Dilobar Erkinzoda ham u kishi yo'q ekan. Bo'rivoy mana biz bilan aloqada, u ham Bo'rivoy Nargiza Zokirovani himoya qilayotganlar safida. Marhamat Bo'rivoy, o'zingizning fikringizni qisqa bayon qiling. Nima sababdan o'sha haqorat deb bilmaysiz Nargiza Zokirovani chiqishini?
Avvalambor Nargiza Zokirovani bu ozod insonligini ko'rsatgan, bu yerda so'z erkinligi bo'ldi. Birinchidan Nargiza Zokirova o'zini himoya qilgan. Internet troll deymiz, axloqsiz insonlardan o'zini himoya qilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Nargiza Zokirovani so'zlarini, o'sha asl ruscha yozganini ham, o'zbekcha yozganini ham yaxshilab o'qib chiqinglar. Bo'tdi hozir nima deydi, uni haqorat qildi deb tushunayotganlar. U bo'tdi bir og'iz ham o'zbek millatiga yoki bizani dinimizga haqorat yo'llamagan. Faqatgina bo'tdi u ayol u farzandlari bor, hattoki u nima deydi, navaralari bor ayolni qanaqadir axloqsizlar, yomon haqoratlar bilan haqorat so'zlari yo'llagani uchun o'zini himoya qilib turib,
juda yaxshi.
Men sizdan emasman degan.
Juda yaxshi. Keling, mana shu siz aytgan odamlar, ya'ni trollar deganingiz, birinchi bo'lib turib, mana shu Instagramda, Facebookda Nargiz Zokirov bilan bahsga kirishgan va uni qo'shiqlarini tanqid qilgan odam hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada, Toshkentdan o'sha ishbilarmon Jahongir Yo'ldoshev. Jahongir, siz o'zingizni troll sifatida yuritganmidingiz o'sha yerda? Siz haqqon darhaqiqat o'zingizni taqillangan, so'kingan deb hisobladingizmi? Marhamat.
Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Savolingizga javob bersam, birinchi o'rinda men Facebookda meni o'rtog'im kommentariy yozganida men ham o'sha kommentariyga qo'shilib, qo'shiqlari umuman masalan tovushi u darajada emas, unga nima desam ekan, vau, zo'r ashula aytadi yoki iqtidorli artist deb aytib bo'lmaydi, karaoke uravinda ashula aytadi deb yozganman. O'shanaqa yozgandan keyin hamma uni fanatlari va Nargiz Zokirovani o'zi ham qo'shilib haqorat qilishni boshlagan.
Nima deb haqorat qilishni ayta olasizmi?
Endi so'kinish yozlar so'kinib yozganda masalan o'zi ijtimoiy shaxs bo'lsa ham Nargiz Zokirova. Ну, hamma joyda masalan intervyular berganlarida ham o'zi masalan ochiqchasiga oldin narkotik qabul qilganini, narkotik qabul qilganda передозировка bo'lgani haqida aytib beradi masalan. Yoki ofitsiant komissiyasiga kirsangiz, Nargiz Zokirova o'z nimasida bu barabanchiki bo'ladi-yu, o'shani polgasi bilan tabriklaganda oxirida rock and roll motherfucker deb yozgan. Endi uni tarjima qilib
Endi bu uni aytgan ifodasi bo'lishi mumkin, lekin millatga yoki dinga nisbatan, yo sizga nisbatan qanday haqorat so'zlarini ishlatdi? Biz mana shu Facebook'dagi suhbatlaringizni ko'rdik, misol uchun borib
Facebook'da ko'rib chiqsangiz, именно mani, keyin Abdulahad Abdurahmon va bir ikkita boshqa o'zbek bolalar unga tanqid qilib yozgan so'zlariga qarshi nima desam ekan, nedvusmislinni yozib i rasm qo'ygan. Rasmda endi nima qilib so'zlar bilan aytib bo'lmaydi-ku, no ishini rasmi i mana bu Bobur Mirzo paytdagi mana bu miniatyura chizilgan-ku, miniatyuradagi bir
o'sha jinsiy aloqa qilayotgan bir shaxsni ko'rsatgan.
Jinsiy aloqa qilayotgan rasmini qo'ygan o'z stranitsasida.
Ana, shu yerda nuqta qo'ysak-da, endi mana Nargiz Zokirovani qo'llab-quvvatlaganlarga so'zni bersak,
mana Gulnoza Saidga so'z bersak deb bo'lardi.
Yaxshi, juda yaxshi. Gulnozaga savolim. Gulnoza, siz qanaqasiga oqlay olasiz? Bu qanaqasiga so'z erkinligi bo'lishi mumkin? Bir eshak bilan misolchi jinsiy aloqa qilayotgan odamni qo'yib turib, shunaqasizlar deb javob berayotgan insonni qanaqa qilib himoya qilasiz?
To'g'risi men bundan xabarim yo'q edi shu paytgacha, chunki Nargiz Zokirovani Facebookdagi sahifasini men ham like qilganman, lekin har kuni ko'rib turmayman va hozirgi aytgan ma'lumotingiz men uchun yangilik. Buni avval o'zim ko'rib chiqishim kerak.
Gulnoza, men bir nima berishim kerak shu yerda informatsiya. Demak, Nargiz Zokirova Boburnomadagi juda ko'p miniaturalarda hayvonlarni jinsiy aloqa qilgan tasvirlari bor. O'shandan bir illustratsiya qo'ygan. Bu narsa muzeylarda ham bor. Bu turadi, bu bor narsa, ya'ni miniatyura. Xo'p, o'sha
zamondagi narsa. Ya'ni siz hech narsa yomonlik ko'rmaysiz.
Yo'q, men rassom sifatida bu narsani bilaman, men bu mavjud holat, ya'ni buni kimdir nima deb talqin qilishi mumkin, ya'ni bu asosiy masala emas, ya'ni. Marhamat, Gulnoza, o'zi qanaqa himoya qilasiz, ya'ni asosiy o'sha bayonotidan kelib chiqsak.
Himoyaga so'z qolmadi-ya?
Gulnoza,
himoyaga so'z bor. Birinchi, Nargiz Zokirova hamma uni anchadan beri tanigan. U hali Vodillik kelin kinofilmi uchun rus tilida qo'shiq aytgandan beri biz tanib kuzatib borganmiz. Keyin anchaga yo'q bo'lib ketdi. Undan keyin mana Golosda chiqqandi. Hamma hayron ulol qoldi, chunki birinchi navbatda o'sha ko'rinishiga. Va eng achinarlisi shundaki, nafaqat Rossiya, O'zbekiston, balki umuman mana shu Rossiya televideniyasini ko'radigan odamlar ko'ra turib, hammasi Nargiz Zokirovani qo'llab-quvvatlagan, yoqtirgan, san'atini yuqori baholagan bo'lsa, aynan o'zbeklar va faqat o'zbeklar unga tosh otdi. Tushunasizmi? Mana shunisi eng achinarli. Gap nafaqat Nargiz Zokirova yoki uning qiyofasi haqida ketyapti bu yerda. Gap umuman o'zbeklar haqida ketyapti. Chunki nima sababdan biz o'zbeklar bir-birimizni qo'llab-quvvatlamaymiz? Misol uchun Armaniston yoki Qozog'istondan ana shunga o'xshagan, xuddi shunday qiyofada, xuddi shunday ovoz bilan xonanda chiqib, qo'shiq aytsa, o'sha Golosi finaligacha yetib borsa, o'sha respublikalar aholisi ikki qo'llab ovoz bergan bo'lardi shu xonanda uchun.
O'zi
bizdan hech hayron qolmagan bo'lardi.
O'zi rosa ovoz berishgan ekan. Mana kecha Sardor Komilov bilan gaplashgandik, sayyot.com saytini bosh muharriri aytayaptiki, o'zbeklar rosa qo'llab-quvvatlashgan, o'zbeklarni qo'llab-quvvatlovi tufayli Golosda ovoz olgan, shuning uchun ham yordam bo'lgan, hattoki banketlar uyushtirishgan. Finalga chiqqanda ba'zi o'zbeklar banket uyushtirib, kelgan mehmonlarni Nargiz Zokirovaga ovoz berishga taklif qilingan ekan, hattoki shu darajada qo'llab-quvvatlangan ekan.
Bu gap rost, lekin bittasi 35 ta SMS berganini yozibdi. endi bu pul turadi oddiy bir
ya'ni ko'pchilikni hamsalasini pir qilgan masala albattaki bitta eng asosiy masala Nargiz Zokirova O'zbekistonni do'zax deb atadi va
jahannam
dedi va o'zini tanqid qiluvchilarni valadi zino dedi buning uchun keyin kechirim ham so'radi ya'ni hozir u kechirim so'rab turgan joyda siz yana uni himoya qilib turibsiz ya'ni o'zi voz kechdi-ku gapidan prinsip yo'q ya'ni shu ma'noda
endi men hozir uni u yoki bu bayonoti haqida gapirmayapman umuman o'zbeklarning mana shu Nargiz Zokirova yana bir marta sahnaga o'sha Golosdan boshlab hozirgacha mana mashhur bo'lib kelyapti hatto gastrollarda yuribdi mana Amerikaga ham keldi umuman rossiyalik boshqa qo'shiqchilar bilan birgalikda o'shandan beri shu muhokama qilinadi va o'zbeklar ham qo'llab quvvatlagani bu juda quvonarli hol hozir siz aytganingizdek lekin Facebookga qarasangiz o'zbeklar ham ikki lagerga bo'lingandek va ko'proq o'sha rus tilida gapiradigan Facebookda rus tilida yozadiganlar uni qo'llab quvvatlayapti o'zbek tilida yozadiganlar uni qoralab va aynan dinni tilga olyapti bundan tashqari mana sizni dasturingizda ham hozir ma'qullab qo'llab quvvatlayotgandan uch kishidan boshida tanishtirib o'tganingizdan ikki kishi ayol qoralayotganlar hammasi
ha rost ko'pchilik
bunda chunki gender aspekti ham bu bor
yo'q bo'rivoy borku mana bo'rivoy bor
bo'rivoy man olqishlayman rahmat shu ishtirokingiz uchun lekin baribir qoralayotganlar orasida ayolni kiritsangiz yaxshi bo'lardi
yo'q ulug'bek bor edi mana bu ulug'bek Haydarov ham qatnashmoqchi edi uxlab qolibdi Kanadada kechqurun bo'lganiga endi mana Qo'shma Shtatlardan asli o'zbekistonlik siyosatshunos Abdulahad Abdurahmon qatnashyapti bizni eshittirishimizda endi Abdulahad nima deysiz mana shu siz qoralovchilar tarafida ekansiz
tosh otgan ekansiz go'yoki
ha nima sizni fikringizni eshitsak va alaykum assalom marhamat
meni fikrimni so'raganlaring uchun rahmat birinchidan hozir bu yerdagi suhbatni bahsni tinglab o'tiribman undan oldin ham o'qib kuzatib yuribman meni shaxsan Nargiz Zokirovani shaxsiyati bilan hech qanaqangi muammoim yo'q u erkin bir shaxs sifatida xohlagan hayot tarzini kechirishi mumkin xohlagan o'lkasida yashashi mumkin va o'zi uchun istalgan mamlakatni vatan deb hisoblashi mumkin va o'zbekistonni o'z shaxsiy tushunchalari bo'yicha istalganicha ta'riflashi mumkin u jahannam deydimi do'zax deydimi jannat deydimi bu uni shaxsiy ishi meni bezovta qilayotgan narsa boshqa narsa bu so'z erkinligi tushunchasi biz kamtarona siyosatshunos sifatida bir narsaga aniqlik kiritib o'tib ketmoqchiman so'z erkinligi degan narsani eng baland ovozlar bilan aytib yuradigan odamlar so'z erkinligi aslida nima ekanligini uncha yaxshi tushunishmaydi so'z erkinligi bu siyosiy tushuncha buni o'ziga yarasha cheklovlari bor chegaralari bor va buni biz o'ylab topganimiz yo'q buni tarix davomida olimlar siyosatshunoslar hammasi birgalikda vaqt o'tishi bilan yuzaga kelgan tarif
xo'sh nimasi so'z erkinligi emas mana shu Nargiz Zokirovani nimasi qaysi nima uchun so'z erkinligi deb hisoblamayapsiz bu gapni
so'z erkinligini chegarasi ma'lum bir ijtimoiy guruh ma'lum bir diniy guruh ma'lum bir milliy guruhning qadriyatlariga haqoratomuz chiqishlar qilinadigan darajaga yetganda so'z erkinligini chegarasi
Abdulahad siz mana shu yozishmalarda o'zizga nisbatan o'zbek millatiga nisbatan dindorlarga nisbatan bir haqoratni ko'rdingizmi
men yozishmalar umuman chiqishlar bu yerda ko'proq ramziy siyosat ramziy kurash ketyapti Nargiz Zokirovani nafaqat gaplari shaxsan ko'rinishini o'zi ham ramziy kurashga aylanib ketdi endi bu yerda haqorat sifatida ko'rilayotgan narsalar mana o'zbeklarga o'zbeklarni sha'niga Nargiz Zokirovani Rossiyada nimaki mashhur qilgan bo'lsa hammasi o'zbekistondagi odamlarga to'g'ri kelmadi chunki rossiyalik o'zbeklarni mana shunaqa qoloq qishloqdan chiqqan va hokazo stereotiplarga bo'linadi va bu narsalarni jon jon deb Nargiz Zokirova ham ijtimoiy tarmoqlarda qaytardi shaxsan meni yuzimga ham aytdi endi ruslar orasida mana taqirboshlik harakatlari bor edi va shunda birdaniga Amerikadan kelgan va buni ustiga o'zbekistonlik ham buni ustiga ayol kishi taqirbosh voy bu axir bu juda ham ajoyib-ku degan fikr kelgan shu Rossiya jamiyatidagi odamlarning fikriga, xayoliga va Nargiz Zokirova u yerda juda katta bir qo'llab-quvvatlashga ega bo'ldi.
Abdulahad,
shunday kuzatish.
Kechirasiz Abdulahad, siz mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonlik siyosatshunos degan bir tasnifda turibsiz, lekin so'z erkinligi, Amerika Qo'shma Shtatlarida so'z erkinligi va ifoda erkinligi degan ikkita modda bor va demak Nargiz Zokirovaning bayonoti mana shu so'z erkinligi va ifoda erkinligi ramkalaridan tashqariga chiqdimi? Ya'ni so'z erkinligi albatta cheklov va senzuramı? Ya'ni ifoda erkinligi bu yanglishish, yanglish fikr ifodasini ham anglatadi. Bu birinchidan, ikkinchidan uni taqirbosh bo'lishi uni o'sha o'ng millatchilar bilan birga qo'ya olmaydi. Chunki taqirboshlar odatda kallasiga tatu qo'ymaydi bunaqa gulli tatularni. Ya'ni bu yerda tarz o'laroq uni biz fashistlarga tenglashtirishimiz noto'g'ri bir muqoyasa deb bilaman va undan keyingi munozaraga chiqayotganlarga men eslatib qo'ymoqchi edim. Demak, odamni irqi, dini, kelib chiqishi va xulq-atvorini baholashda bir oz ehtiyot bo'lishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Biz faqat uni bayonotini muhokama qilyapmiz va mana shu bayonotda haqorat alomatlari bormi yoki yo'qmi deb. Balkim Bo'rvoyga so'z bersak.
Bo'rvoyga so'z bersak, Ahadjon Abdulahad, sizga biz albatta qaytamiz. Biz bilan aloqada qoling. Bo'rvoy aka, mana siz Nargiz Zokirovani qo'llab-quvvatlayapsiz, to'g'rimi? Lekin boshqa tarafdan Nargiz Zokirovani o'zbek millatiga nisbatan, O'zbekistonga nisbatan tahqiromi so'zlarni ishlatishini qanday baholagan bo'lardingiz? Misol uchun, hattoki kechirasiz-u, mana misol uchun astag'firullohni astag' o'rischadagi haqorat bilan tugatgan. Buni qanday izohlashak bo'ladi? Qanday qilib siz himoya qilasiz bunday odamni?
Avvalambor men yana bir marta qaytarib aytaman. Bu Nargiz Zokirova bizlarning millatimizga, o'zbek millatiga yoki dinimizga bir og'iz ham haqorat yo'llamagan.
Bu narsa sizga misol keltiryapman. Men misol keltirdim sizga.
O'sha keltirayotgan misolingizda astag'firulloh deb o'sha aytgan insonlarning o'zi avval ularda amal bormikan yoki o'z dinini yaxshilab biladigan insonlarmi? Mana shuni ham bilib olaylik. Birovni sen shayton, sen bu fohisha degan so'zlar, fohisha degan so'zlarni gapirgan insonlar avvalan bor. Bu xulq, bu dinda, din tomonidan qaraganda yoki bizani o'sha millatimiz axloq tomonidan qaraganda bu so'zlarni yo'llash mumkinmi? Ay endi u ayol ular astag'firulloh deb aytgan bo'lsa, o'zi ochiqchasiga aytibdi. Men islomni qabul qilmaganman deb aytgan. Bu anaqada balkin birorta xatoga yo'l qo'ygandir. Bu degani bizani millatimiz, ya'ni qaytarib aytaman, hozir bunga javob berisha olmadi.
Bo'rvoy, bo'rvoy, mana qarang, sizni
bizga haqorat qilmagan.
Bir odam keldi-da, sizni haqoratladi, keyin kun keldi, sizdan kechirim so'radi. Kechira olasizmi?
Bu kechirim so'ragani, misol uchun Nargiz Zokirovani nazarda tutsak,
kechirim so'radi. Yo'q, kechirim so'radi. Ya'ni hozir o'zi siz aytayotgan u prinsiplarga amal qilmayapti. U o'zi aytgan gapiga o'zi ishonmayapti. Ya'ni unaqa prinsiplar yo'q.
Bilasizmi? Bu ayolni bu kechirim so'ragani bu mardligini bildiradi. O'sha bu ayolga haqorat yo'llaganini u ayoldan kechirim so'rashmadi. Bu ayol o'zini mayli o'sha haqmi nohaqmi o'zini mardligini ko'rsatdi deb qolgan bizani millat vakillari, din vakillari xato tushunmaslik uchun ularga bu haqorat yo'llamaganligini bildirib, bu haqorat qilganlardan kechirim so'ramadi. Lekin bizani millatga tushuntirish berdi. Men millatimni yaxshi ko'raman, men o'zbek xalqini, O'zbekistonni yaxshi ko'raman, lekin men sizlarni haqorat qilmadim deb yozgan. Yaxshilab o'tdi, o'qib ko'rilsa bu odam
o'zi. Bo'rvoy, bo'rvoy, kechirasiz. Mana hozir Avaz aka Usmonov ishtirok etyapti. Avaz aka Usmonov bu oilani yaqindan biladi. Mana Botir Zokirovlarni taniydi, bu oilani, o'sha darg'alari. 62 yoshda bu rassom. Taniqli rassom, xalqaro rassomlar uyushmasini a'zosi. Ayni Moskvada bu kishi ham. O'sha demak, Avaz aka Usmonov, siz mana turli taraflarni eshitdingiz. Sizni fikringiz biroz o'zgardimi, ya'ni? Nargiz,
albatta, masalan, bugun ertalab ochsam Facebookni o'ta kommentariyni o'qib qoldim. Juda ham ko'p rus qizlar bir qiz aytibdiki, buni deydi, men bu Nargiza juda agar televizorni ko'rib qolsam, boshlasam, sirada o'chirib tashlayman deyapti. Ikkinchisi aytibdiki, to'g'ri qilasan deydi. Bilasizmi, o'ylashmasin, shu hammaga shundayga yoqar ekan. Masalan, u bir tomondan aytishyaptiki, u o'zbekdan shunaqa chiqyaptiki, mana bunaqa yevropeyskiy yuribdi, boshqa o'ta shunchalik bir svoboda bor ekan, допустим. hamma narsani chegarasi bo'lishi kerak menimcha. Ja unaqa svoboda bo'lsa ertaga
endi rassom sifatida gapiryapsiz buni, o'zingiz rasmlaringizda ham bir o'tcha kerak bo'lsa nima bo'ladi endi? Avaz aka, qiyshiq mishiq chizmang, to'g'ri chizing mana bu chorsuni debdi.
Bu mandan oldin bo'lgan san'at bu narsa. Masalan, mahotda masalan kimning narsalar boshqa narsalar ham unaqa qilmayman. Masalan,
endi haqorat qilmaysiz demoqchisiz, to'g'rimi? Umuman mana oilasini yaxshi taniymiz. Shu savolga, savol o'ziga qaytsak, mana shu biz bog'landik oilasi bilan dasturga tayyorlanish asnosida. O'zi bilan ham bir necha bor bog'lanishga harakat qildik, ma'murlar bilan ham gaplashdik, orada rad javobini oldik, ya'ni bu dasturda ishtirok etmasligini aytdi.
Farruz Zokirov bilan ham bog'lanildi, u kishi ham hozircha muhokama qilyapmiz oila ichida, tashqariga matbuotga ertaga gapiramiz
dedi. Ha, endi u va'da, mayli, ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Lekin misol shu nuqtai nazardan sizningcha Zokirovlarni O'zbekiston san'atiga qo'shgan hissasi beqiyos. Agar Zokirovlarni O'zbekiston san'atidan olib tashlasangiz, san'at jiddiy ziyon yetgan bo'ladi O'zbekiston san'atiga. Juda katta hissa qo'shgani rost. Sizningcha mana shu Nargizni shunaqa chiqishi qanaqadir zarba berdimi shu dinastiyaga, o'zini tili bilan aytganda?
Avaz aka.
Ha, eshitaman.
Savol berildi sizga. O'sha Nargizani chiqishi o'sha Zokir, Botir Zokirovlar avlodiga, Karim Zokirovlar, Farruz Zokirovlar avlodiga bir zarba bo'ldimi?
Bir sulolaga zarar yetkazdimi?
Albatta, men o'ylaymanki, agar endi u qaysi asr, masalan, qanaqa masalan paryadik bo'lganini bilasiz hamma narsa. Endi ularni aqliga sig'mashidi bu narsa, albatta sig'mashidi. Ular o'ylamagan bo'lsa ham kerak bunaqa narsani, o'ylamagan hech qachon shunaqa bo'ladi deb endi.
Ya'ni Botir Zokirovlar bizni uzoq nabiralarimiz O'zbekiston do'zax deb atashini xayoliga keltirmagan bo'lsa kerak.
Karim Zokirov qabrida bir aylanib yotgan bo'lsa kerak.
Yo'q. Keling, qabr masalasiga ko'chmaylik. Biz bilan mana yana Nargiz Zokirovani himoyachilaridan Shvetsiyadan
Dila Erkinzoda. Mana savolim bordi Dila Erkinzodaga. Dila, agarda sizni diningizda va vataningizda vataningdan bezormanman, sandaqalardan bezorman deb aytishsa, siz buni normal so'z erkinligi deb Nargiz Zokirovni nima qilgan bo'larmidingiz?
Jahannam deganiga nima deb rozimiz? Jahannam, O'zbekiston jahannam degani to'g'rimi, Dilobar?
Assalomu alaykum. Avvalambor, endi Nargiz Zokirovani gapirgan so'zlariga, gaplariga keladigan bo'lsak, albatta bu narsa birinchi galda juda ham kuchli his-hayajondan muntazam ravishda bu ayolga nisbatan bo'lib kelayotgan haqoratlarni orqasidan bo'layotgan hissiyotlarga berilgan bir o'zlarini chiqishlari bo'ldi. Lekin endi biz buni hali faqat birgina chiqish bilan ifoda eta olmaymiz-da. Bu ayol umuman boshidan nima o'tgan, qanaqa qiyinchiliklar o'tgan, nima sababdan bunaqa degan hammasini ochiqchasiga hozir biz bilmaymiz. Balki qiyinchiliklari bo'lgan. Buni aybi hozirgi kundagi hozir biz siz mana jahannam deb aytasiz. Balki shu narsaga olib kelib qo'yishganki, shu ayol shunga majbur bo'ldi yetishga. Haqiqatda bu o'zini haqiqati u ayolni. Bu so'z erkinligiga albatta kiradi bu. Bu shunda fikrlasa, bu uchun shunaqa muhitni yaratib berishgan bo'lsa O'zbekistonda, bu nima deyish kerak? Yolg'on gapir, maddohlik qilish kerak bu ham. Rahmat prezidentimizga deb ayta olmadi ashularni. Shumi buni aybi, shunaqa bo'ldimi endi? Agar misol uchun hozir mana aytishyapman, juda ham ko'p o'qidim tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham haqoratli so'zlar yoki mana ozodlik veb-saytlarida sharhlar qoldirishyapti. Biz orqalamizni, biz uyalamiz bu ayol o'zbekistonlik ekanligidan, o'zbek ekanligidan deb. Nima sababdan kechib qo'yasizlar? O'zbek ayollar fohishalik qilayotgandan uyalmayapti bu erkaklar hozir chiqib gapirayotgan yoki mardikorlik bo'lib ketayotgandan uyalishmayapti deng. Aynan shu Nargiz Zokirovani ko'rinishidan uyalib ketishyapti. Menga shuni aniq bir umuman bir konkretni bir misollar bilan sababini biz ko'rmayapmiz-ku.
Juda yaxshi, keling mana shu savolni Ahad Abdurahmonga yoki Jahongir Yo'ldoshovga bersak. Jahongir, aloqadamisiz? Jahongir, nima deysiz?
Da, men aloqadaman. Juda yaxshi argumentlar keltirdilar mana shu shvetsiyalik qiz. Men aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, menimcha o'shandaqa lager ham bor. Uni masalan, konservativni odamlar bor bizda. O'shanga qarshi haqoratlar yozgan bo'lishi mumkin. Men uni rostini aytsam, ko'rmadim, no shu bo'lgani haqida masalan я предполагаю, что так могли aytsa, no, masalan, men uni haqorat qilmaganman. Biz Facebookda yozgan suhbatimizda uni hech kim haqorat qilmagan. Masalan, Nargiz Zakirova esa mana hozir sizga o'qib beraman. Bekzod Mirobidovga mana bunaqa javob bergan. Bekzod Mirobidov, ili kak vas tam? Shizod Mikrobitov. А вашу аслицу как зовут? Ширин, небось, какая-нибудь или асаль деген. То есть, мана хақорат язмастан уны просто творчество, хушық айтшыны танкет кілген боларге, узбек боларге, біріншіден ісмі фамилиясын үстудан кілген, кейін сізнің ішегіңізні отынама деген, кейін бекордан бекорге ширин ва асаль деген узбек қызларыны, ісмыларыны хушген. Масалан, ширин, ёки асаль унге нема кілді. И bu yerda hozir har xil argumentlar keltirish mumkin. No, именно man, shaxsan man, masalan, Nargiza qanaqa kiyinishi, nimasiga e'tiborim yo'q. Men uni faqat qo'shiq aytishi juda ham past darajada, karaoke darajada, просто shu o'zini kal qilib, o'zini o'zicha rokerlik qilib aytgan uchun hamma uni popularni bo'lib, hamma uni fanati bo'lgan haqida yozganman. Rahmat. Shu suhbatdan ko'rdimki, shu o'zi masalan, hayotdan xafa desa bo'ladi yoki mana shu O'zbekistondan xafa, bir ikkita tajribasi yomon bo'lganmi, o'zini xafa tajribasidan hammani haqorat qiladi, O'zbekistonni haqorat qilgan, meni shaxsan haqorat qilgan. Menimcha bu ijtimoiy shaxs deydimi, publichna личность. Unga yarasha gap emas.
Endi Abdulahad
qilmagani.
Xo'p, Abdulahad, endi
haqorat qilmaganda o'z so'zidan
qaytdi. Rahmat, Abdul nima, qarangda Jahongir. Bu yerda u kishini aytayotgan gapi uni tarzi bilan bog'liq, ya'ni sizni eshagingiz nomi nima, shirinmi yoki bu deyish bu oddiy savol va buni haqorat deb malakalash uchun ancha harakat qilish kerak. Sizdan oldin mana bu Abdulahad Abdurahmon aytdiki, so'z erkinligining chegarasi bor dedi. Bu Amerikada yashayotgan siyosatshunos ekan. Men o'sha Gulnoza Saidga murojaat qilmoqchi edim. O'sha mana Fransiya qonunlari deylik, so'z erkinligi borasida Amerika qonunlari biror bir cheklashni nazarda tutadimi yoki mana shu bayonotni o'sha cheklov tashqarisi deya olamizmi? Gulnoza Said, marhamat.
So'z erkinligi bor, haqorat yoki misol uchun tuhmat degan tushunchalar bor va bu tushunchalarning qonundagi nimasi juda aniq va agar bir odam bir gap aytsa va boshqa odam yoki guruh u gapni o'zi uchun haqoratlovchi, sha'niga teguvchi deb sezsa, shunday his qilsa, shunday hisoblasa, uni sudga berishi kerak va sud buni hal qiladi. Va bu jinoiy kodeks emas, ma'muriy kodeks doirasida hal qilinadigan narsa va o'sha haqoratlagan deb topilsa ham o'sha birinchi taraf u holda u qamalmaydi. Odatda biz albatta hozir demokratik jamiyatlar haqida gapiryapman, balki jarima to'lash bilan chegaralanadi bunday ishlar.
Xo'p,
ya'ni bu juda aniq.
Yo, matnni o'qib chiqdingiz. O'sha matn, o'sha sarkastik bitta matnda bir haqorat alomatlari bormi, sudgacha boradigan? Ya'ni advokat o'qisa nima deb o'qirdi buni?
Men advokat emasman, lekin bir narsani nima, mana ruscha qo'shib gapirishdi ba'zilar, navari shapka gari degan gap bor ruslarda. Shu men uchun misol uchun na O'zbekistonni jahannam degani haqorat bo'lib sezildi, na boshqa gaplari. Boshqalar uchun bu qaysidir nervlariga, qaysidir zaif nuqtalariga tegib ketgandirki, turli sabablarga ko'ra. Shu reaksiya adekvat bo'lmayapti hozir.
O'zing qayerga bording-u, qayerda jahannam deyapsan deb aytildi.
Endi nima, Gulnoza Said bilasizmi? Mana shu odamlarni ashullachilarga munosabati boshqa san'atkorlarni ham joniga tekkanini men kuzatib boraman. Yaqinda Turkiyada yashaydigan bir o'zbek ashulachisi bilan gaplashsam, ismini aytishni istamadi u. Jonimga tegdi O'zbekiston. Men O'zbekistondan voz kechishni mutlaqo istayman degan menga fikr aytdi, lekin ismimni aytmang dedi. Chunki odamlar o'sha mafiya ham, hukumat ham, O'zbek Navoiy ham ashulachiga yopishib, yoqasidan olar ekan. Unaqa aytma, bunaqa ayt, unaqa aytma, bunaqa ayt. Ya'ni bir joniga tegish bor ekan va 14-aprel kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Sayot.com saytiga bergan intervyusida Sardor Komilov bilan suhbatda ham o'sha joniga tekkanini aytib, o'zbek xalqi mana bulg'ashni bas qil degan fikrni aytdi. O'shani eshitib ko'rsak ya'ni.
Endi men bitta narsa aytaman. Ey xalq. U 30 yildan beri oshiq san'ati bo'lsam, rosa bulading meni. Endi uyat bo'ladi, hadi bulaverman. Gapim shu. Uyat bo'ladi. Bir dona yulduzing bor. U ham qancha yoshida qancha emas, uyat bo'ladi. Hali ertaga beramizsak, qatta san'atkor bo'lsa, o'shada san'atkor bo'lmaydi, qulog'iga tiqib ol. O'zbek xalqi. Men sizlarga xolos xizmat qilayotgan bo'lsam, ular xor o'tiringlar. Bo'ldi endi. Yetar xalqlarga mish-mish qilib tuhmat qilganlaring. Tojikistonda o'zbeklar ham battar mo'g'lis o'sha yerda. Ularga ham shu gap. Uyat, ayib, ya'ni eshitsan ashunlarni, eshitsan Allohning oldida sizlar rumol o'ragan bilan bunga qirganda qayerga bordik bolalaringiz? Tuhmatchi odam tuhmat qildi. Uchta nabaram onasiman men. Hoji onaman men katta pulga kelganim bilan. Mana kim o'zim bilaman nima ekanligini. Men xalqqa xolos xizmat qildim. Shukrgacha. Bundan keyin ham halol xizmat qilaman, lekin hech kim sizlarga haq bermagan. Shu o'zbek xalqiga, tojik xalqiga ma'nosiga aytayapman. Prekratitsiya. Qattiq stop qilish kerak. San'atda xor qilmalaring. Xudo bergan san'atkorni oyoq osti qilma. Hali ertaga yana beradimi yo'qmi, uni Xudo biladi. Ehtiyot qil, yulduzingni. Ketar endi, 30 yildan oldin yoshlik bo'lganda chidagan ekanman. Hozir mayitimga keldi. Yana chaydi, uyoq, nima gap bo'ldi? Nima yo'q bo'lmasligi kerak. Buni qilish kerak. Ko'pmi yulduz muomala? Ayniqsa men hali xalqimizdan ham, umuman xalqlardan ham xafamanki, o'zini yaxshi ko'rib, massa qilib ishlasalar qo'shnilarimni nima uchun tuhmat qilasizlar? Ey, bugungi chiqaray, kecha chiqqansan, kuni ko'p turdi. Shunga doniyaga qarama, pastni ham orqasiga olib qo'yapti. Orqasiga ham rasmga olib qo'yapti, chidayapsizlar-ku? Oshlar nima yetirmaysizlar? Nima yetirmaysizlar sizlarni? A, pulni o'ylaydi topgan pulini. O'shani tarqatyapti. 2 yildagi ikkita nima yetishlardi?
Xo'sh, bu Yulduz Usmonovani fikrlari edi. Bu alohida bahs mavzusi ekan. Umuman lekin
ayni mavzu,
bu ham so'z erkinligi, to'g'ri. Lekin savol shundan iborat. Xuddi misol hozir Nargiz Zokirova ham o'zini qanaqadir kibr bilan tutganga o'xshadi. Bu yerda ham Yulduz Usmonovani men yulduzman, men zo'rman degandek kibr elementlari bor.
Xalqqa sansirab gapiryapti. Ya'ni xalq
umuman endi bu trollar boshqa rostdan har doim bulg'ab kelishgan. Umuman mana shunaqa kibr alomati bo'yicha nima deysiz, deylar. Misol o'zingiz bilaman, shunaqa takabbur odamlarni yaxshi ko'rmaysiz. Mana shunaqa san'atkorlarni shunaqa alomatlarini kechirib yuborasizmi?
Yo, biz hozir aynan mana shu Nargiza Zokirovani chiqishlarida, ya'ni bu bergan bayonotlarida. Xo'p,
o'sha bayonotda ham aytganman,
hech qanday bir kibrni ko'rmaymiz bu yerda.
Nimaga? Aytayaptiki, bilasizlarmi men kimman? Mani avlodim bilasizlarmi? Men bilasizmi?
Avlod bilan faxrlansa arziydi.
Sizlar ovozingizni o'chiringlar, ovozingizni o'chiringlar. Men shunaqa zo'r odammanki, sizlar haqqingiz yo'q menga gapirishga degan ma'noda aytyapti. Nima uchun haqqi yo'q? So'z erkinligi nuqtai nazaridan. Nima uchun boshqa tomonni unga o'z erkinligini izhor etishga haqqi yo'q.
Siz aynan shu bayonotini ayrim joylarini olib aytyapsiz-ku, lekin ungacha bo'lgan so'zlarini aytib o'tmayapsiz-da hozir Alisher aka. Chunki ungacha mana shu meni haqorat qilayotgan insonlarga deb murojaatini qilyapti bu ayol birinchi. Bu haqorat qilayotgan shu razillarga
deb. Endi qarang, haqorat qilayotganlarga siz katta yulduz bo'lsangiz, shunaqa mashhur sulolalardan bo'lsangiz, haqorat qiladiganlarga siz ular darajasiga tushib, agar troll deb ataladigan bo'lsa, xuddi troll kabi ular bilan bahslashish, misol shu mos keladimi shunaqa san'atkorlarga?
Yo, endi bu men bahsga kirishaman, men sizlar bilan bahslashaman degani yo'q. Bu aytdiki, meni tinch qo'ylaring deyapti.
Lekin Facebookdagi sahifasini yopib, yopsin, Instagramdan chiqib ketsin, bo'l tinch bo'ladi,
tamom. Yo'q, nimaga endi bu chiqib ketishga? Chunki buni ham o'ziga yarasha.
Yoki yoqmaganlar blok qilib qo'ysin.
Yo, boshqalarning fikrini eshitmaymizmi, Alisher?
Ha, eshitamiz. Yo, o'zi aslida Ozodlik radiosidagi bahslarni eshitsanglar, o'zi tayyor yozib olib efirga beriladi, yaramaydi.
Boshqalarni ham eshitaylik.
Xo'p, boshqalarni eshitamiz.
Ustozingiz bilan Boroy akaga yana savol bermoqchi edim. Boroy aka, ashaddiy o'sha Nargiz Zokirovani bor kuch qudratlari bilan himoya qilishga harakat qilishyapti.
Erkak boshi bilan.
Boroy aka, men sizga beradigan savolim, sizni birov qishloqqa deb aytsa yozishmalarda past ko'rsa, misol uchun o'sha qishloq o'yinda eshaklar bilan mushoq zino qilib degan so'zlarni aytsa, sizga yoqadimi? Bir misol uchun bir o'rta osiyolik, bir musulmon, bir o'zbek sifatida
aynan zino degan so'z ishlatmagan, yonmaya qo'ygan eshak bilan odam rasmini,
o'sha ya'ni o'sha yerda ishora bor o'shalarga va to'g'ri tushunish mumkin.
Xo'sh, Bo'rivoy, marhamat.
Hozir javob beraman. Menga faqatgina ayrim paytda emas, judayam tez-tez menga do'st bo'laman deb Facebook sahifada misol uchun do'stlik menga taklif qilib turib, do'stlikni qabul qilganimdan keyin haqorat yo'llab, har xil yo'llar bilan faqat quruq haqorat bo'ldi. Bu siyosiy masalada sen vatanga do'san, sen dushmansan, yaqinsan, seni olib ketib qamaymiz degan kim so'kishlar bilan menga haqorat yo'llashadi. Bu masalada men ularga haqiqatdan argumentli keltirib beraman, haqiqatni gapiraman. Yana qaytadan so'kish bo'lgandan keyin men ularni blok qilaman.
Xo'p, Nargiz masalasiga qaytsak.
Nargiz masalasiga qaytsak. Jahannam deb aytibdi. Mana hozir mana Nargizning har bir so'zini, o'sha yozgan so'zlarini o'zim endi vaqt ketmasligi uchun o'qib bermayman. O'z nomimdan shu narsani tasdiqlab turib, men ham xuddi shu gapni gapiraman. O'zbekiston jahannamga aylantirildi. Xalqni yomonlamayman, lekin xalqni ham johilga aylantirishga harakat qilinmoqda. Diktatura degan joy bu jahannam deb misol keltirib, o'shanga o'xshash ko'rinish berish mumkin. Bu narsa bu haqiqat. O'zbekistonda hozir bir to'da ilonlar, misol uchun kichkinagina qushchani iniga ilonni o'rnashib olib, o'sha iniga joylashib olsa, bechora qushcha o'sha inini atrofida chirqiraydi, o'sha uyga kiraolmaydi, keyin balandroqqa ko'tariladi, qachondir ketolgan bo'lsa.
Bo'rvoy, rahmat. Rahmat.
Ketgan bo'lsa, pastga qarab, jahannam deydi.
Tushundim. Hozir yana sizga qaytamiz. Birikta tijol artilleriyadan zo'r savollarimiz bor. Ayni paytda troll deb aytilayotganlar, ya'ni mana shu Abdul Ahad Abdurrahmonni mana ko'ryapmiz kommentariylarda. Bu trollarga shunaqa javob berdi deb aytyapti, chiqib ketib shekilli hozir anaqadan svezdan. Tushunarli. Demakki, Abdulahad aka, siz o'zingizni troll deb bilasizmi? Umuman mana shunaqa troll qildingizmi shu
anaqani? Yo'q, meni kelib chiqishim qishloqdan, qishloqman, to'g'ri. Lekin men hozir Amerikada yashayman. Troll emasman, meni ishim bor. Ertalabdan kechgacha ishlayman.
Nima zarilidi sizga shuni shunaqa anaqa Nargiz Zokirovani nima deydi jahlini chiqarib nima zaril sizga?
Men jahlini chiqargan yo'qmi? Men prosta shunday yozdimki, meni bu insonga rahmim keladi deb yozdim. Yozgan gapim shu, boshqa narsa yozganim yo'q. Endi umumiyatda men bu qarshi tarafdorlar deganda men Nargiz Zokirovani shaxsiyati bilan ishlamayman. Men Amerikada yashayman. Undan battar odamlar ko'raman. Umuman ishim yo'q. Meni bezovta qilayotgan bitta narsa bor, bitta so'z erkinligi deyilyapti. So'z erkinligini chegarasi biron bir ijtimoiy guruh yoki jamiyatga nisbatan tajovuzkorona haqoratomuz harakatlar qilmaydigan bo'lsa, bu so'z erkinligi emas, bu so'z erkinligining chegarasidan chiqqan hisoblanadi. Va bunga tarixda misollar ko'p. Masalan, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida Holokost yahudiylarga nisbatan nemis fashistlar qilgan ishlar haqida gapiriladigan bo'lsa, sizga ma'muriy chora ko'rilmaydi, sizga jinoiy ish ochiladi.
Abdulahad aka, mana mahkamaga bersangiz yutqazasizmi, yutasizmi mana shu nimani? Nargizaga
beraman deb turgani yo'q.
Xo'p, yo'q. Masalan, farazan.
To'xtab turing, to'xtab.
Juda katta gap aytyapsiz-da, bu Holokost bilan Nargizaning gapini tenglashtiryapsiz.
Yo'q, men tenglashtirganim yo'q. Siz meni o'rnimga xulosa chiqarmayapsiz. Nargizaxon xuddi shu ruhda bemalol davom etaversinlar. Buni vaqt ko'rsatadi. Sudga berib menga nima zarar? Meni boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Bola chaqam bor meni. O'zim ishimni qilaman. Men sizlarga aytayapmanki, jamiyat haqorat qilmasin. Jamiyatni, insonlarni, butun bir ijtimoiy guruhni ma'naviy qadriyatlarni haqorat qilmasin.
Yo'q, o'zi mana sizga aytayapti, Nargiz sizga aytayapti, Valiti deyapti, surmani saytimdan deyapti. Ketdingizmi? Unlike qilib ketdingizmi?
Mana Xudo shohid, Xudo shohid. Men sizga aytayapman, men unga rahmim keladi degandan keyin meni blok qilib bo'lgandan keyin mana blok qilib qo'yib turib yozgan o'sha gaplarini, o'sha ishchi rasmlarini, boshqalar valinka chiqib, tishtopa, tashqor ziddiz deb yozayotgan gaplarini mani o'zi shaxsan blok qilib bo'lib keyin yozgan. Tushunyapsizmi gapimni?
Abdulahad, mana men bitta narsani eshitib sizdan, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik Abdulahad Abdurahmonning gaplarini eshitib bir toqatsizlikni ko'rayapman-da. O'zbek mana Toshkentda ham toqatsiz, Amerikaga borib, Amerika bu ko'p madaniyatlilik, toqatlilik markazi
deb aytyapti. Valiti deyapti, o'zi blok qilib bo'lgan-ku.
Xo'p, chunki bu yerda mana rahmim keladi degan gapingizda o'zida bir toqatsizlik bor. Nega sizda rahmingiz kelishi kerak? Uni hayot tarzi shunaqa. U shunaqa.
Men o'zimni shaxsiy fikrimni bildirdim.
Ha, xo'p.
Uni ham so'z erkinligi
yo sizga. So'z erkinligi yo'qmi? Bitta Nargiz Zokirovada so'z erkinligi bormi?
So'z erkinligi hammada bor. Endi bu haqda balki Gulnoza gapirar. Nimadan? Amerikadan. Nima deb o'ylaysiz? Gulnoza.
Kelak Dila Erkinzodaga bog'lansak, Dila, mana eshityapsizmi?
Eshitaman.
Qarang. Siz aytyapsizki, bu yerda bu xalqqa nisbatan hech narsa deb aytayotgan yo'q deyapsiz, to'g'rimi? Lekin boshqa tarafdan u misol uchun o'sha Astax urushchada qolganini urushchada so'kyapti, qishloqlaring deb aytyapti, eshakni misol qilib keltiryapti, O'zbekistonni balandliklarni misol qilib keltiryapti, ismlarni keltiryapti. Bu haqqani darhaqiqat bir o'zbekofobiya bo'lmasdan yana nima o'zi bu? Siz bir o'zbek sifatida buni normal qabul qilasizmi? Sizga shunaqa desa, Dilaxon qishlog'inga borgin, unday qilgin, falon qilgin desa, sizga yoqadimi ta'qib qilganingiz uchun?
Endi bu narsaga hozir mana siz aytayotgan gapda albatta bugun mana keyingi bayonotini ham eshitdi, ya'ni kechirim so'rab, uzr so'raganini. Buni biz o'zimiz ham ko'rib o'qib chiqdik. Albatta men yuqorida aytib o'tdim, biroz hissiyotlarga ham berilgan holda jahl ustida to'g'ri achiqroq gaplarni aytib o'tdi Nargiza. Buni tan olishimiz kerak albatta. Lekin tan olish kerakki, bu narsani aynan hammamizga, butun o'zbek xalqiga aytgani yo'q buni.
Lekin siz nazaringizda mana shu Rossiya matbuotida skinheadlar, o'sha millatchilarni o'zbeklarga nisbatan stigma sifatida ishlatadigan iboralar yo'qmidi? Qishloqi, o'sha nimani eshak misol uchun
ko'proq deb turib. Yo'q, bu yerda ko'proq Toshkentlik shaharlikni qishloqlikka
borib berdi. Muhim savol, muhim savol. Mana Dila, uzr, savol beraman, javob berasiz. So'z erkinligi bu nafrat qilish erkinligi hammi? Sizningcha? Ya'ni biror nimadir misol O'zbekistonga nafrat hissini sezdim men shu gapida. Ya'ni O'zbekistonga
Yo'q, mana qarang, endi hamma iloji mana ikkala taraf, ya'ni
Nargizani ham dedi, diningga ham.
Ya'ni siz mana mana
bu yerda ko'proq sarkazm, sarkazm deylik. Nafrat ko'rmayman.
Savolga javob beraman, ya'ni Nargiza tarafdan ham yoki Nargiza bilan o'sha Nargizani haqorat qiluvchi tomon bilan ahamiyat berasizgan bo'lsangiz, ikkala taraf ham nima deydi, rusul degan болезненный точкаga urayotdi-da, mana haqorat qilib, ya'ni uni ko'rinishini haqorat qilishadigan bo'lsa, ya'ni o'zbeklarga, ya'ni bizga qanaqa bu odamlarga qaysi gap ta'sir qiladi ko'proq? Именно aynan shu og'riqli nuqtalarda so'zlarni olib, bir-biriga bu ishlatilayotgan narsa-da bu. Bu konkretni, ammo bir butun xalqqa aytayotgan bu xalqqa shunaqa ayblab, masalan shunaqa sala deyotgani yo'q. Bu aynan ikki tarafi bir-biriga konkret bir og'riqli nuqtalarni eslatib, shu bir-birini iloji boricha o'zidan chiqarishga harakat qilayotgan bir mavzu bo'lyapti-da bu yerda. U hech qanaqa biror butun boshli xalqqa sizlar shunaqa sizlar deb aytayotgani yo'q. U narsa umuman bunaqa talqin qilinish kerak ham emas bu. Mana bugun undan tashqari o'zi ham aytib o'tdi bu narsani.
Kerak, yaxshi.
Endi bir narsa borki, yana bir narsa aytib o'tmoqchimanki, hozir ming afsuski bir narsani tan olishimiz kerakki, o'zbek xalqi, o'zbek jamiyati arosatda qolib ketgan. Na biz misol uchun oddiy mana ko'rinishini tan ololmaymiz. Ayollar ro'mol o'rasa ham yetishtiramiz O'zbekistonda, buni ham qabul qilolmaymiz, yechib tashlash kerak. Lekin ayol kal bo'lsa ham buni ham qabul qilolmaymiz, sochi bo'lishi kerak, boshiga ro'mol o'rash kerak. Oldin bu jamiyatda o'zi tushunmasin nimani xohlayotgani.
Yo'q, bitta narsani ustiga ikkinchi narsa bo'lib ketyapti. Xo'p, tinglovchilarga so'z beramiz. Hali birorta tinglovchiga so'z bera olmadik. Afsus, balkim dasturni yana yarim soatga cho'zamiz, ko'ramiz qanaqa davom etadi bahs. Zafarbek biz bilan aloqada, Germaniyada. Zafarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, qisqacha fikringiz.
Bilasizmi, qisqacha qilib aytaman-da, men Nargizaning tarafdorlariga men so'z erkinligini tushuntirmoqchiman. Uzib qo'yish yo'q. Bu taqir boshni yoqlayotganlar bilasizmi kimlar bo'ladi? Bu fohisha sifat, bu valadizino, ashunaqa ayollar yoqlayapti-da uni. Bu tarbiyasi,
kishak
hangrasa ham madaniyat degan. Endi to'xtang.
Valadizino qayerdan bilasiz?
Haqorat alomatlari bo'lmasligi kerak.
Unaqa gapni ishlatmang.
Qarang, endi to'xtang endi. Siz mana bu gaplarni haqorat deyapsiz endi-da, lekin bunga qarshilik bildiryapsiz. Uni gaplari-chi? Bu agar meni shaxsimni haqorat qilsa-chi, meni shaxsimni, mana shu narsa demasdim bu. Bu O'zbekistondagi butun bir dindorlar
Nargiza Zokirova bo'yicha, bayonoti bo'yicha nima gapingiz bor? Marhamat. Faqat haqorat alomatlari siz gapiring.
Rasman hukumat tomonidan sudga chaqirish kerak, sudga berish kerak buni. Va buni
O'zbekiston hukumat tarafidan
so'rashni ham oldi, shuni kechirim so'ratirish kerak butun oilasi bilan. Bularni bu agar bunaqa madaniyat ishlab chiqaradi. Bu madaniyatmi bu? Basharasi madaniyatmi bu? Taqir bo'sh madaniyatmi shu? Xo'sh, bu
Zafarbek, fikringiz tushunarli, rahmat, rahmat. Keyingi tinglovchiga beraylik, tinglovchilar juda ham
ko'p bizyapti
mana. Xo'p, mana Bahodir keyingi tinglovchimiz. Bahodir, qaysi tomondasiz? Himoyami yoki hujum?
Allo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvalan bir aytmoqchiman, bu Zokirova shu Nargiza Zokirovani qilgan ishi bu xalqga qilgan ish deb bilaman.
Nima qilgan ish?
Shu aytilgan gaplarni hammasi butun o'zbek xalqiga aytilgan deb bilaman.
Tushunarli. Endi kechirim so'radi. Kechirimni qabul qildingizmi yo'qmi?
Endi bu butun o'zbek xalqiga aytilgandan keyin endi kechirim degan bo'lish kerak. Lekin bu gaplarni javob
bo'ldi. Bo'ldi, kechirdingiz, rahmat. Yana tinglovchilar bo'lsa ulaymiz. Abdullo biz bilan aloqada. Marhamat Abdullo. Fikringiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Abdullo, eshitamiz sizni. Gapirasizmi yo'qmi? Xo'sh, 1 2 3 yo'q. Abrorbek aloqada. Abrorbek, assalomu alaykum. Bahs onlayn eshitirishi. Yo'q, Abrorbek ham gapirmaydigan bo'ldi. Xo'sh, bo'pti bo'lmasam 4 minut qoldi dastur tugashiga. Ancha-muncha gaplar aytildi. Deyarli hamma odam o'z pozitsiyasini bildirishga menimcha muvaffaq bo'ldi. Bilasizmi, menimcha nima sodir bo'ldi bu yerda? Mana shu troll deb atayotganlar darajasiga katta odam, ya'ni juda ham yulduz bo'lib ketgan odam shu o'zi tushmaslik kerak bo'lgan darajaga tushib qoldi.
Ya'ni lekin uni bu ma'noda so'zlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'zbeklarga qarshi qaratilgan
bu ma'noda, yo'q, bu ma'noda aynan trollar, yo'q, qarang, aynan trollar qo'llayotgan taktika, ya'ni jahlni chiqarish, tutatish, juda ham qattiq gapirishga undash. Lekin eski zamonda artistlar kelardi. Artistlar faqat o'zini fanatlarini ko'rishardi. Artistlar faqat bir tungi klubdan ikkinchi tungi klubga borishardi, nima deydi, avtograflar berishardi. Hozir esa ijtimoiy tarmoqdasiz va juda ko'pchilik sizdan nafratlanishni ham ko'rasiz va menimcha shu nafratlanganlarni ham ko'rgani qattiq botgan shekilli Nargiz Zokirovaga har qalay kechirim so'radi. Endi
yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak. Demak, bu o'zbeklar orasida toqatlilik masalasini ham o'rtaga chiqardi. Toqatsizlik mavjud, chunki mana hozirgina studiyaga kirishdan oldin Rahim Ahmedovning mashhur asari bor, Onalik degan. O'sha asar nega chizadi bunaqa yalang'och ayol, boshqa degan fikrlarni ko'rdik. Endi bir toqatsizlik mavjud va eshitirish oxirida men Nargiz Zokirovani biografiyasini aytib qo'ymoqchi edim. Kim edi bu odam? Nargiz Zokirova o'z vaqtida Vodillik kelin degan filmga qo'shiqlar aytgan, uni qo'shig'ini hatto mana Gulnora Karimova ham keyin aytib yurdi. Nima
qilib? Men so'nggi so'z uchun
yanlansam bilan solisti Farruh Zokirovni
Shuhrat aka hamma biladi kimligi Nargiz Zokirovani. Uni hamma o'qib bo'ldi, muhokama qilib o'tiribmiz. Xo'p, Avaz aka, sizni oxirgi gapingiz, mana shu bahsdan kelib chiqqan anaqa xulosangiz.
Oxirgi gapim endi bu to'g'ri gaplar ham ko'p bo'ldi endi. Erkinlikka kelinik. Erkinlik masalan, juda ham yaxshi narsa albatta. Odam nima qilsa qilishi mumkin. Choch qo'yadimi, kal bo'ladimi, yoki bo'lmasam, masalan, islomda mumkin emas bo'lsa ham, masalan, nakoka qiladimi, marhamat. Nosi bor. Yevropaga juda ham qara, mana deb hamma narsaning chegarasi bo'lishi kerak. Mana deb, mana erkinlik, Yevropada nima bo'yapti, ko'p narsalar, o'shalar kelmasin bu yoqqa. Masalan, axlat bor joyda turish kerak emas, masalan, oqib ketgan axlat to'xtatish kerak emas.
Tushunarli.
Keling,
Dilaga ham 30 sekund vaqt beraylik. Dila, oxirgi gapingiz, sizni xulosangiz bahsdan.
Albatta, bu bahsimizdan keyin men o'ylaymanki, o'zi umuman shu haqoratni ishlatadigan odamlar ham yaxshilab o'ylab ko'rishadi. Keyingi safar shu narsani to'g'ri qilamizmi deb keyin endi bu narsani o'ylaymanki, Nargiz Zokirovani o'ziga ham juda ham katta saboq bo'ldi. Ya'ni keyingi safar ular ham o'zlari ham keyingi safargi bayonotlarda sal og'irroq bo'lib, o'zlarini iloji boricha qo'lga olib murojaatlarini qiladilar deb o'ylayman.
Nargiz Zokirovani bayonoti haqoratmi yoki so'z erkinligi degan masalani muhokama qildik. Savollardan ko'ra, javoblardan ko'ra savollar ko'p.
Shunday, demak, dasturni Abdulla Iskandar, men Sirojiddin Islom va hamkorim Alisher Siddiq olib borishdi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Oqshomingiz xayr bo'lsin. Salomat bo'ling, xayr omon bo'ling.